Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, jsme tu opět, vážení posluchači, 19 hodin, úterý 26.7. A to je čas, kdy tu máme Míru Zelenku, kterého vítám na vlnách svobodného vysílače CS. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
Ahoj, ahoj. Tak, dneska, já jsem se před chvilkou vrátil taky ze zaměstnání, takové příležitostní, který mám, takže jsem neměl moc času se nějak připravit, ale to je jedno, ty jsi připraven a to je důležité, protože záleží na mě, ale záleží na tobě. Dnešní téma je takové prozaické, zápisy Miroslava Zelenky.
Zápisky.
Tak zápisky, že to je takový velký rozdíl, tak se
ne, omlouvám. To je, protože to je podle zápisky Paula Brantna, víš.
Jo, takže tak to, aha, no tak to mi nedošlo, no tak vidíš, to taky nemůžu vědět všechno. Dobře, takže na toto téma, co se pod tím skrývá, to se samozřejmě dozvíte, vážení posluchači, během celého dvouhodinového pořadu, který je tu k dispozici pro vás, samozřejmě interaktivní, to znamená, můžete volat, ale pokud možno až v té další nebo druhé části pořadu.
Já si myslím, že vzhledem k stylu dnešního pořadu,
tak hned,
že je klidně možný teda pokládat ty dotazy hned, protože to jsou takový střípky, já to pak vysvětlím, jo? Takže možný tentokrát, že to není ucelený, takže tam, když skončíme v prostřed, tak se vůbec nic nestane.
Super. Takže telefon 608 12 14 19, Skype svcs.vysílání a mail si najdete na našich stránkách. Jak jsem zase řekl špatně, Skype, nebo jak se to čte?
Skype.
Tak Skype. Dobře, tak já to budu říkat tak Skype, jako...
Aby se to nepozvalo, jestli to E nebo A.
Ano, to říkají Angličani. Skype. Tak, a to znamená...
Myslím, že v daném případě tam je to tvrdý I, takže se to opravdu čte normálně klasicky jako Skype, ne?
Dobře.
Ne Skype, nebo takový.
Ne, to je v pohodě, to se nic neděje. Já si myslím, že posluchači jsou inteligentní a ví, o co jde. Takže SVCS, pomlčka, vysílání. A je tam i ten mail možný a to si najdete už na stránkách, když si najdete svobodný vysílač, odkud posloucháte většinou, tak vlevo je tam informace o vysílání a všechno se on to tam po aktualizaci tlačítkem F5 na klávesnici se on to tam všechno ukáže. Ono se to bude aktualizovat taky, ale někdy to trvá díl třeba. Takže F5 a už tam máte všechno. Takže využijte toho dneska, kdy vám Míra dává tu možnost, abyste mohli volat prakticky okamžitě. A,
nebo psát dotazy. Teda.
Nebo psát dotazy. A to je prostě třeba využít. Tak, jaký tam máte počasí, Míro, u vás?
Hezky, nepršelo.
No, my jsme tady
to chytli. Bohužel se to rozpadlo, než to k nám došlo.
No, my jsme pršelo, tady tady taky.
Ale tady ne.
Tady v Plzeň to minulo taky, ale jak jsem byl kousek od Plzně, tam byl takovej slejvák, že jsem normálně nemohl ani jet, tak jsem musel zastavit, počkat chvíli. Opravdu obrovský slejvák. Tak jen tak říkám.
Musíme kropit zahradu.
No, jde, tam zase takhle byste jim měli vyplavenou celou. No. Dobře, takže to je lepší pokropit, než aby to bylo vyplavený. Dobře, takže nebudeme to více zdržovat a rozjedeme to. Míro, předávám ti slovo, zápisky Miroslava Zelenky a začneš určitě nějakýma těma perličkama nebo střípkama, nebo jak to nazýváš, tak prosím.
Tak Obamova zpráva kongresu podporuje informátorovo tvrzení o tajné vesmírné válce. Dne 26. května 2016 prezident Barack Obama vydal zprávu americkému kongresu o meziresortním úsilí za účelem vyvinout jednotnou politiku k odstrašení nebo odrazení potenciálních nepřátel ve vesmíru. Mm-hmm. No, potvrzuje to Korejova slova. Korej bude.
Ano.
Tak další perlička, Sama Mayová, což je nová premiérka Británie, prohlásila, že jaderný štít Británie má zabezpečit Británii před rostoucím nebezpečím z Ruska a Severní Koreje. Hmm. Já bych chápal z Ruska, ale jak teda Británie se brání štítem proti Severní Koreji, to už si opravdu nemůžu myslet nic jiného, než si z nás dělají legraci.
Ano, tak ono i z toho Ruska je to nesmysl samozřejmě.
Ne, to já vím, ale dejme tomu.
Geograficky.
No ne, ale nejen geograficky, ale samozřejmě ruský jaderný potenciál je schopen ohrozit Británii, jo. Ale Severní Korea.
Tak oni jsou paranoidní.
A možná ani neví, kde Británie je.
Oni si myslí taktéž, že to jsou paranoidní oni.
Ne,
prostě jsou...
to ne, to je prostě jenom, aby tam nebyli sami Rusové, tak aby něco plácla. To jsou prostě jenom takový.
No tak samozřejmě, že, to je pravda, no. Tak to je, no, no ale prostě je to šílený, jak na to někdo může skočit. No tak budiš, no. Dobře.
A tady mám jednu spíš kratinkou úvahu mojí, než teda perličku. Pro pochopení současné situace na planetě, jo. Jsou síly, kterým je v podstatě jedno, jak dopadl nebo dopadne puč Turecku. V obou případech dochází k chaosu, utrpení a tím pádem snížení frekvence vibrací.
Ano, a většinou i k ziskům, peněžním ziskům určitých skupin. Ať je to
no,
tak,
ale
nebo
to
tak.
Už je zase ta o něco nižší, ta úroveň poznání.
Ano,
ale,
tak.
Takže tam je to prostě chaos. Jo?
Ano,
a tam
chaos.
To bylo jasný, jak to, ať to dopadne puč tak nebo tak, tak prostě tam bude vždycky chaos, utrpení. Snížení frekvence vibrací.
No, je to fakt, no. Teď máme prakticky každý den něco, nějaký takový.
Přesně to k tomu stále slouží.
Ano,
no, to je přesně
ano.
Ono. Potom doporučuji posluchačům, aby se podívali na web, který se jmenuje Orgonet. Ono to je asi navíc a je to na YouTube. Ale je tam Hillary Clinton má záchvat během interview. Tvrdí, že to je něco... že to je jako epileptický záchvat nebo něco podobného.
Interview s čím to bylo? S kým nebo?
S Clintonou. Clintonovou.
Clintonová s kým?
Ano.
Jako televize?
Ne, někdo tam je x posluchů, těch reportérů s mikrofonama.
Mhm.
A ona tam má jakýsi, jako oni říkají, že by to mohl být epileptický záchvat, jo. Četl jsem zajímavý příspěvek diskuzi, že ani démon to v ní nemohl už vydržet a musel utéct. Ale
no,
jenom bych, pokud se na to posluchači podívají, doporučili, je to velice zajímavé, protože samozřejmě dneska se dá vlastně na tom jako udělat cokoliv, různou smyčkou a podobně.
Jasně.
Ale tam je zajímavý pohled na tu jednu reportérku, která v první, protože ona ta Clintonová to potom převedla v žert, jo. A tam je záběr na reportérku, která napřed je vidět úlek, co se děje, a pak se jako tomu zasměje. To znamená, nevím, jestli by se i toto dalo prostě jako zmanipulovat se dá všechno, že jo? Ale myslím si, že toto skutečně není zmanipulované. Jenom bych ale chtěl upozornit na jednu věc, pokud se na to podíváte. A,
akorát na to koukám teď.
No a pokud jsou posluchači, kteří, a že jich tam nebude málo, kteří znají sci-fi, ve kterých jsou mimozemšťané, kteří mají schopnost vypadat jako lidi, ale nejsou schopni to vždycky udržet. Takže vlastně se vždycky rozkmitají a mají problém se vrátit do lidské podoby, než se rozkmitají a mají tu původní podobu.
Aha.
Tak je to teda opravdu hodně podobný.
Teď na to akorát koukám.
Ano. Je to hodně podobný.
To pustil a no, je tady záběr na tu reportérku.
Ano, ano.
Ale kdyby to bylo nějaký zmanipulovaný, tak nějaký vracení nebo něco, tak by to mělo i ty ostatní v záběru, že jo?
No, no. No.
Ale to je prakticky jenom
takže je to podle mě autentický a vzhledem k teda tvrzení nejen mému, ale mnoha, že teda ta Clintonová je reptík, tak to vypadá zajímavě.
I ty oči jsou zajímavý u ní,
no,
co tam
no,
dělají.
No, tam taky v diskuzi píšu, jak má černý oči.
Černý
a to,
oči, ano.
Co to dělá, že to opravdu vypadá, jako když teda prostě z nějakého důvodu se klidně, to může být vzhledem k epileptickému záchodu, nebyla schopna udržet po tu chvilku tu lidskou podobu a takhle to s ní zacnulo, aby se tam vrátila. Ale je to takový, jako...
No, ty oči opravdu v tu chvilku jsou naprosto černý.
No, no.
Americký úsměv si udržuje stále, to je pravda. To je
tak
jako
křeč, to není úsměv.
To je fakt, koukám na to znovu, ale ty oči teda, ty jezdí zrovna
opravdu
tak divně.
Doporučuji, všichni se můžou podívat, není problém si naladit Orgonet, je to tam vlastně poslední.
Ano, www.orgonet, jenom stačí napsat Orgonet. No. Ano, mrkněte se na to, pokud možno jinet, je to opravdu síla. A i ty oči černý, to je teda, to je neuvěřitelné.
Je to velmi zajímavý.
No a takhle přece nevypadá epileptický záchvat, jo, takhle. S takovým jasným úsměvem, jo, to je vidět, že...
No, tak museli to nějak, jako ty co tvoří konspirace, tak na té přijatelné úrovni, že jo. Ano. Ne na úrovni, že je reptík, jo, to, nebo reptiloid, tak...
No.
No nic, je to zajímavý, myslím.
To je velmi, velmi zajímavý. To jsem teda ani fakt nevěděl, kdy se tohleto stalo, ale vypadá to, že...
Je to tam vloženo, to bylo 21.7., nevím, jestli přímo i to, je to i na YouTube se to najít. A ne, tam je právě zajímavá ta diskuze. Je teda v angličtině, ale nejvíc si mi líbilo, že i ten démon to s ní nemohl vydržet a musel utéct.
Plagiat to vidím, není žádný fake, to není možné. Ta reporterka z toho vyděšená, opravdu.
Je tam vyděšená, pak jako když ta to převádí v žert, tak se začne usmívat. Ale...
Dobře, takže tak fajn, jo. Takže vážení posluchači, mrkněte na to, až budeme mít tu televizi, a já nevím, jestli to někdy bude, protože já to tady nemůžu dát furt dohromady, tak, ale bude, samozřejmě já se nevzdám, tak potom tyto věci budete moct sledovat rovnou s tím, jak to budeme komentovat, takovéto zajímavostky. Dobře, Míro, pokračuj.
Takže budu pokračovat. Vědci byli roky skeptičtí k tvrzení rodičů, že jejich děti jsou telepatické. Až dosud. Jakýsi doktor Jane Hennessy Powell a John Hopkins, školení neurovědec a praktikující psychiatr, jsou poté, co začali pracovat s určitými speciálně autistickými dětmi, přesvědčeni, že telepatie skutečná je. Tak? Mm-hmm. Už i vědci mluví o telepatii.
To je pravda. Já tady mám hned takový to video, že přijde až moc někomu tady, posluchačka Michaela, prostě se lekla, že na ní někdo mluví. Aha, tak ona není zvyklá, aby na ní někdo mluvil. No. A udělala hloupé gesto a pohyb hlavou, ale to nebylo...
To nebylo hloupé gesto ani pohyb hlavou, tam se jí ta hlava vlastně klepala. Jo.
To přesně tak,
možná,
to nebylo tak.
Možná, nechci podceňovat, ale třeba skutečně nezná ty sci-fi filmy, ve kterých ten mimozemšťan prostě jak se rozklepe a má problémy udržet tu lidskou podobu. To je opravdu zajímavé.
Tady,
v těch sci-fi filmech je mnoho informací, ano, pravdivých.
Tady právě, já o tom chci ještě jednou promluvit, to je to, co vždy třeba tady jsou takové námitky na Petra Insidera, že tady lidi namítají, že mluví, že často mluví jako kdyby, já nevím, vyprávěl nějaký film natočený nebo nějakou hru akční a podobně. A já jsem mu tu otázku samozřejmě položil taky, jestli to není podle toho. On říká, a není to náhodou obráceně? Nedělají se ty filmy podle toho, aby nějakou takovou aby přirozenější cestou, ano, aby se dostali mezi lidi, aby to nebylo takový drsný.
To se zcela určitě dělají.
Ano. Takže...
Čím nechci tvrdit, že všechny informace, které, podle mého názoru, všechny informace, které Petr Insady dává, musí být pravdivé, ale...
Ano, přesně tak.
Protože samozřejmě i obrácený postup je možný. Ale ano. Nepochybně, nevím, posluchači, kteří znají film Stargate, nebo teda film, seriály Stargate, tam nám pouštějí opravdu mnoho informací, které teďko různí insideři a z informačního pole získané informace to potvrzují, že to tam prostě je.
Jasně, mimochodem Peter Insider ve čtvrtek bude zase nyní za 2 dny, takže tle v tu dobu taky. Dobře.
Tak já pokračovat?
Budeš pokračovat dál.
Takže je věc v souvislosti s dopingem, teďko v souvislosti s tou aférou, že jo? Kontroly musí být velmi přísné, to je rozhovor s člověkem, který dělá nějaké vrcholné soutěže, organizuje. Kontroly musí být velmi přísné, s tím souhlasím. Musím říct, že mě děsí jich obrovská cena. Hmm. To si neuvědomí běžní lidé, ale my, co děláme vrcholné soutěže, tak prakticky třeba kolabuje krásný závod na tom, že jde pro laboratoře o šílené částky. Složitě dáváme pár korun rozhodčím, pár peněz na občerstvení a pak se dávají miliony do lékařských laboratoří, které čím dál náročněji prověřují, aby vyčmuchali látky, které nejsou nepřípustné.
Ano,
takže zase skvělé příjmy pro farmaceutické lobby.
Ano, přesně tak. A teď ještě tady máme tu aférku, že jo, podle mě vymyšlenou s těmi ruskými sportovci.
Teď se hned tomu dostávám. No, vyda. Takže řediteli Světové antidopingové agentury VADA, Siru Craigu Reedimu, vy máte nějaké důkazy, kromě Radčenkových slov? Radčenko byl nějaký ten místopředseda té ruské komise antidopingový. Tak vy máte nějaké důkazy, kromě Radčenkových slov? Ne. Poprvé jsem to slyšel, když mi zašlali článek z New York Times, kde byl rozhovor s tím bývalým ředitelem moskevské antidopingové laboratoře Grigorijem Radčenkovem, který se sám obvinil z porušení antidopingových zákonů. Takže oni mají jediný důkaz v tom, že se s vysokou pravděpodobností uplacený člověk k něčemu přiznal. Nic jiného nemají.
Klasika.
A kromě toho teda zpráva komise, té VADA, té Světové antidopingové agentury, podle člena výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru obsahuje nepravdivá tvrzení o zmizelých dopingových testech ruských sportovců. Zajímavé.
Je to prostě neuvěřitelný. A teď já jsem, pak to bylo převčírem, nebo kdy jsem koukal tak trochu na televizi ze studijních důvodů opět a náhodou tam přišel nějaký ten český, nějaký ředitel, nějaký český antidopingový organizace nebo červí, co to je všechno, zabordel tohle. No a ten ho tam pozvali a ten tam mluvil jakože, že ho to hrozně štve, že ta organizace jim to nakonec povolila, že jim to měli zakázat, protože takhle se jenom to tam utvrdí a bude se v tom pokračovat a takovýhle keci. Ale jediný slovo o tom, že na Západě to dělají ještě mnohem hůř a mnohem skrytěji, tak to tam prostě samozřejmě opět nepadlo.
Je to politizovaný, že jo?
No,
já jsem
takže to je úplně jasný.
Nějaký přehled toho, kdo byl zbaven olympijských medailí pro kvůli dopingu, jo? Tak tam bylo 7 Rusů a 7 Američanů, že jo?
No,
na čele.
No, samozřejmě.
No, je to jasný.
Ale teď je to tak. No, takže tady je zase koho tam zvou a když už tak do té televize a když už tak asi musí mluvit takto, no.
Ano. No. Tak potom mnichovský policejní prezident Hubertus André prohlásil o nějakým tom Mnichově, jak se stalo. Tento brutální a smutný případ nedává podnět k tomu, abychom se cítili méně bezpeční. On se asi necítí méně bezpečný, že jo? Ale lidi to, no těch už nezáleží. No, dobrý. Další. Vůbec poprvé v dějinách se vědcům podařilo pomocí FMRI, což se přiznám, že nevím, co je.
Jakže?
FMRI. Malý F, velký MRI.
Ježiš, tak to taky nevím. No, můžeme si to dát do toho.
Zkoumat lidský mozek v přímém přenosu během působení LSD. Získané výsledky objasňují obrovské terapeutické účinky psychedelik, které dokážou během několika sezení mimo jiné zlikvidovat depresi nebo třeba strach ze smrti, který zužuje umírající pacienty s rakovinou. Ve zkratce, ego se silně potlačí a odpovídajícím způsobem vzroste pocit propojenosti se všemi a vším. Mimo jiné taky se léčí tím závislosti všeho druhu.
Funkční magnetická rezonance. Wikipedie funguje úplně krásně. Funkční magnet je moderní zobrazovací metoda, sloužící k funkčním zobrazováním mozku. Funkčnímu zobrazování mozku. Jo, takže je to jasné.
Dobrý.
No. Dobře.
Děkuji.
Prosím.
Takže teď se budu už věnovat teda hlavnímu tématu. Teď jako na úvod uvedu, proč se to jmenuje zápisky Miroslava Zelenky.
Ano, takový nic neříkající jakýsi.
Můj vzor, Paul Barton, nebo učitel, když jsme se nikdy bohužel teda nepotkali, i když asi by to stejně nemělo tak velký význam, protože moje komunikace v této oblasti týkající se teda toho duchna v angličtině asi by byla velmi problematická. Já mám problém dost často to nezdělitelné sdělit i v češtině, natož teda v angličtině. Takže můj vzor Paul Branton pracoval obdobně jako já, tedy přesněji já pracuji obdobně jako on. jednotlivé informace a nápady si zapisoval na papírky, které pak sobě přizaloval do určitých celků. Po jeho smrti pak jeho žáci zápisky tematicky seřadili a vydali je jako zápisky Paula Brandtna.
Mm-hmm.
Postupuji obdobně s tím rozdílem, že vše ukládám do počítače. Pokud se určitou myšlenku rozpracovat na celé téma nebo myšlenky, tak z toho vzniká článek nebo pořad na svobodném vysílači.
Výborně.
Je však více myšlenek nebo informací, které prostě nelze rozpracovat na celý kompletní text, protože to nevydá
ano.
na celý ten text. A ty se pak nedostanou na veřejnost.
Hmm.
Abych to nějak napravil, tak občas jeden večer budu věnovat těmto myšlenkám, které mohou díky tomu nesourodé.
Ano.
Důvody jsou dva. Za prvé si myslím, že je vhodné některé myšlenky a informace předat nyní, kdy se mi zdají aktuální, a ne až po mé smrti, kdy už nemusí být i aktuální, protože ještě se úplně nechystám brzo umřít. A za druhé se mi zdá nepravděpodobné, že by se po mé smrti někdo mým zápiskům věnoval.
Hmm.
O to více se dneska nachází místa pro otázky posluchačů.
Mm-hmm.
Tak a říkám, někdy to bude takové útržkovité. Takže začnu. Teďko se to týká toho duchovna, té filozofie, jo? Není to o právu, to, co teďko přečtu. Neznalost zákona neomlouvá a nevědomost hříchu nečiní. Obě věci platí současně, o tom už jsem tomu tady mluvil. Nevědomost sice hříchu nečiní, ale před utrpením vlastním či cizím a z toho plynoucích karmických následků neochrání. To je potřeba vidět, jo. To znamená, když to převedu do toho, když nekonám něco úmyslně, ale působím utrpení, tak samozřejmě ty takzvané v uvozovkách karmické následky jsou pro mě nebo pro toho člověka, který tak koná, jsou daleko menší, ale neochrání to tím, že jsem konal nevědomky.
Jak neochrání? Prostě tak jsou nebo nejsou?
Jsou. Neochrání mi to před karmickými následky to, že jsem byl nevědomý při konání.
Na to se velmi často samozřejmě každý vymlouvá, to že to nedělu myslně.
Ano.
Ale
takhle, pozor. Jako to, že se vymlouvá před soudy, těmi lidskými, tak to s těmi božími nemá nic společného, tam se nevze vymlouvat, že jo.
Ale ono vlastně velmi často třeba se lidi vymlouvají, no já jsem to nevěděl tohle, protože, já řeknu příklad, vy jako svobodný vysílač nikde nemáte reklamu, abych se to tam mohl poslechnout. Jo, jinak bych se tak nechoval třeba, řeknu příklad. No, ale my tu reklamu mít nemůžeme, protože prostě ani nechcem, že jo? Protože to je každýho věc, aby si sám našel, pokud tak to začne uvažovat, ať si to sám najde všechno, ať si sám poslouchá, ať si sám dělá, co chce, ne přes reklamu, ale ať sám. A v tom je to podstatný, že jo. Takže když potom řekne, že to nevěděl, tak je to jeho chyba, protože tady ta informace tu k dispozici je. Jo?
No, tady je to míněno hlavně tak, že pokud působím někomu utrpení, nevědomky, z neznalosti,
ano.
Tak to neznamená, že prostě se nedostaví ty karmické následky, protože
ano.
Ten princip, který jsem někomu umožnil prožít, si budu prožívat v následném životě nebo ještě v tomto životě, i když třeba ten, kdo mi to bude způsobovat, taky to bude působit z neznalosti. Samozřejmě my všichni v podstatě až na absolutní výjimky lidí maximálně empatických a senzibilních, ale stejně je to problematický, tak jako určité utrpení působí, že jo? Působíme, to ono stačí po lese, že jo?
Mm-hmm.
Tak šlapu tam po trávě, zašlápnu mravence nebo ho zmrzačím, jo? Prostě působím utrpení. Vyhnout se tomu v podstatě víceméně do určité míry nedá. A otázka těch karmických následků. Jo, ty jsou právě adekvátní tomu úmyslu nebo tomu způsobenému utrpení, protože zase ty jako mravenci třeba mají jiné vnímání toho utrpení než my. Jako když na nás šlápne nějaký obr, je to přece jenom trošku rozdíl.
A navíc tomu mravenci, když se na ní běžně šlápne v lese, se nic nestane, že jo? To je samozřejmě.
Ano.
No, takže.
Ale a tam je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc. Utrpení není následkem karmických příčin, ale utrpení je následkem nepochopení karmických příčin současného.
Já tě rozumím. Ano.
Já teď mírně odbočím, když jsem teda řekl to slovo osud, jak vlastně ty takzvané náhody, jo, jak nás řídí. Já hraju tenis a mám kamaráda, s kterým hraju velice pravidelně. Jo. Jako když to srovnám, tak se mnou hraje 10x častěji než s někým jiným. Ale zcela výjimečně v pondělí, teda včera, nehrál se mnou, ale hrál s nějakou ženou a přitom skolaboval, dostal se do klinické smrti, ale ta žena tam měla kamaráda, který je hasič a který ovládá to oživování a ten mu 10 minut prováděl masáž srdce a zachránil mu život. Kdyby hrál se mnou, tak se to nepovedlo, protože já to prostě neumím.
Jasně. No.
A kdybych třeba se mu něco pokoušel, ale on byl školený, natrénovaný. A to tady je klasická ukázka, on prostě ještě neměl umřít.
Já rozumím, ano.
A že tam čistě náhodou nehrál s někým jiným, čistě náhodou ta žena tam měla kamaráda, čistě náhodou ten kamarád byl hasič a ovládal to a vydržel to, proto pozor, ono 10 minut někomu provádět masáž srdce není opravdu žádná legrace teda.
To je pravda, ano, ono to musí jít docela rychle a to je honička, no to musí jít skutečně. No.
Oni dokonce doporučují, teď dneska jsem mluvil s jedním kamarádem a ten říkal, že prošel tím podobným školením a že tam doporučili po 2 minutách se střídat, protože to je jako docela náročné.
A nebo prostě šlapat nohou, protože to ono to musí být docela silou, aby to mělo nějaký význam a to je lepší na to dupat. A ono to je asi po vteřině, jak buší srdce, no, takže to je zhruba tak po vteřině, no.
A jinak teda jsem s kamarádem už dneska mluvil a následky na mozku víceméně žádné, no prostě přesto, že byl 10 minut a neměl žádné zážitky, říkal, že tam byla jenom tma, že neměl,
nic, nebyl ještě na druhé straně. Prostě se to nepamatuje vůbec nic.
Ještě tam nebyl na druhé straně, no.
Čili nepamatuje se z toho, no asi proto.
Ne, říkal, bylo najednou se setmělo, pak mě zase oživili. A
zase viděl a nic nevím. Ale tak třeba se to může dostavit postupně, jo? To nemusí.
Je to možný.
To nemusí být hned. Ano.
Takže ještě bych pokračoval, teda to se týče toho utrpení, jenom zopakuju, jsem odbočil, že utrpení není následkem karmických příčin, ale utrpení je následkem nepochopení karmický příčin současného osudu. Utrpení není pouze následkem toho, že jsem se v minulém životě nebo v minulých životech nesprávně choval, ale zejména následkem toho, že jsem nepochopil, že jsem se správně choval. A nejen, že jsem nepochopil, protože jedna věc je poznání, ale další a velmi důležitá věc, nestačí poznání. Poznání samozřejmě pomáhá.
Velmi.
Když v okamžiku, když dejme tomu, poznáme něco ze svých minulých životů. Ale poznání nestačí. Podstatně k úplnému uzdravení je potřeba, nebo vyřešení karmických příčin je změna chování. Změna chování na základě poznání.
Na základě poznání. Takže to poznání prostě je tam nutný. Chci říct si, když někdo je donucen, aby se choval nějak slušně nebo něco, tak to asi není zrovna nejlépe, že?
Samozřejmě, když zavřou nějakého agresora do vězení, kde nemá být vůči komu agresivní, tak ho to nevylečí, že z té agresi.
No, ono, myslím, donucení třeba takový, já nevím, pod nátlakem i různý třeba
rozumím,
kolektivu,
no,
nebo takhle,
tak,
nebo u dětí, ano, přesně tak. Ale u dětí se to zase ještě nemůže brát tak, že ještě se nezlepší, že? Ale u takového, já nevím, padesátníka už asi
ono záleží, čemu řekneme dítě, že jo? Já bych nepodceňoval schopnost relativně malých dětí nebo mladých lidí vnímat následky svého jednání. Jo? Od těch 4-5 let už teda začínají chápat, když působí jako utrpení druhým.
Jasně.
Náš vnouček, když někoho praští tak se, a ten řekne au, tak se většinou začne chechtat.
Jasně. Ne, tady jde o to, aby prostě někdo neřekl, já už jsem k tomu byl donucený, nebo nějakým způsobem je k tomu donucený, já už se jako chovám jinak, tak já už jsem v pohodě. Ale to přesně si myslím, že není ono. Tady opravdu jde o to poznání. To poznání není možno někoho, někomu vnutit nebo natlouct do něj. No to je prostě to, že tam na to musí každý přijít sám. Až na základě toho, když se začne chovat naprosto dobrovolně a z vlastního přesvědčení, tak pak to teprve asi je funkční. No, o čem mluvíš, ano?
Vnutí to nejde už z jednoho principu, že vnucené poznání není poznání.
Není poznání, přesně tak.
To prostě vnímá jakési informace, které s tím člověkem nerezonují, minul ho.
Ano, ano, ano.
A tady ještě docela důležitá věc, že záleží na každém z nás, zda jednání druhých nám způsobuje utrpení.
Mm-hmm.
Jo, protože pokud netrpíme, tak nemáme co odpouštět.
Mm-hmm.
Jo. Takže ne vždy musí být odpouštění projevem vyšší duchovní úrovně.
Ano, projevem
vyšší duchovní úrovně stav, kdy nevzniká pocit, že je třeba něco odpouštět.
Mm-hmm.
Už jenom na základě třeba toho, když pochopíme, teďko můžu klidně mluvit, že se bavíme třeba z té druhé úrovně poznání, té reinkarnace, takže když pochopíme, že to, co se nám děje, je v důsledku toho, jak jsme se chovali my, že to je vlastně následek našeho chování, tak proč bych měl někomu odpouštět?
Hmm.
On je to můj učitel.
Ano.
Já bych mu měl poděkovat. Jo, to je právě to, že hodně, hodně, já jsem takovej, se někdy připadám jako bořič mýtů, jo, trochu. Jak se hlavně mluví o tom, že musíme všem odpustit a podobně. Já proti tomu nic nemám, ale je potřeba si uvědomit, že to je první stupeň té duchovní úrovně. Druhý stupeň je pochopení, že já nemám komu co odpouštět.
Ano. Takže nebudu nakonec odpouštět, když nemám co? Nebo to přijde samo a prostě už tomu neříkám odpouštění. Prostě to tak je. Prostě se tak stane.
Mně nenapadne, že bych tomu člověku měl
odpustit. Přesně to. Prostě to udělám.
Protože já to nevnímám, jako že on mi ubližuje.
Ano. Prostě to tak udělám.
Ano.
Ano.
To je tak jako... Já bych to přirovnal částečně teda. Když jdu do školy, nebo teda jako ve škole v tom základní, nebo to je jedno, a teďko prostě něco neumím a jsem si vědom tomu, že jsem to prostě nenaučil, vykašlal jsem se na to a učitel mi dá trojku, čtyřku nebo pětku, tak jako to nevnímám, jako že mi ubližuje a že bych uměl něco odpustit.
Mm-hmm. Ano.
To je vlastně podobný, jo, ten princip.
Jasně, rozumím tomu.
Ale samozřejmě je spousta lidí, který vždycky vnímají špatnou známku od učitele jako křivdu, že jo?
Nejenom to, křivda se prakticky dneska, jak bych to řekl, praktikuje, nebo prakticky úplně u všeho. Je třeba okamžitě se pomstit, jo, to je velmi důležitý v dnešní době, v dnešní úrovně poznání, když tě něco udělá někdo špatně. Je třeba mu to hned napálit, prostě bejt to. Tak a to je přesně obráceně, než jak by to asi mělo fungovat. Já vidím takový agresivní chování různě u těch řidičů a u těch lidí. Jako se mi zrovna stalo tady, jsem odbočoval na křižovatce a já jsem byl na tom, že jsem prostě blinker měl hozenej doleva. Jo. A teď tam skočila zelená, jsem se rozjel a jenom slyšel jsem takový troubení a houkání a ukazování. Říkám, no co je, do prkna, no tak jedu a on jel za mnou. No a na druhé křižovatce jsem ho dojel a otevřel jsem okýnkem a povídá, co bylo špatně. Ukazuj ty kreténe, na mě tam hned vyjel, jo. Já povídám, ale já jsem ukazoval ty kreténe a zavřel jsem okýnku. A on koukal a bylo všechno v pohodě. No a já jsem říkal jako, tak co, no tak řekl mi kreténe, já jsem mu řekl taky, no. No a já nevím, jestli to bylo něco špatně nebo to, prostě jsem to bral tak, jako co mi řekl on, to jsem mu jednoduše vrátil. Bez jakýhokoliv, to jsem vůbec neznal, toho člověka samozřejmě, že jo. A bylo to, no.
Já bych to asi špatně nenazval, ale bylo to, že někdo se pokusil si vzít tvoji energii a ty jsi si vzal zpátky.
Já jsem si vzal zpátky, přesně tak. A já jsem v tu chvilku cítil tak uspokojené, jo. Už vidím prostě takový ty bouchače všelijaký a takový ty, no, který by okamžitě nasraný a teďko tam prostě třeba i zastavili, vyleze z toho auta a teď se tam porvali nebo něco, jo. No. Takže asi tak, no.
Jo. Já ještě teda dokončím tu myšlenku toho odpouštění, pak asi si dáme písničku.
Mm-hmm.
Například, když mě proprší dovolená, tak také nemám pocit, že bych měl někomu, například svatému Petru nebo meteorologům, odpustit pro mě nepříjemné počasí. No, ale pomíjím ty, co si za cokoliv viníka najdou vždycky.
Ano, to je na tom je zajímavý, když jste o tom počasí, že já jezdím v těch víkendách po těch různých letecko-modelářských akcích a podobně a všímám si toho opravdu, že minimálně tak 80% je přes týden pěkně a vo víkendu vždycky se to pokazí, to počasí, nebo vždycky. Jo, těch 80%. Je tam prostě mnohem víc. Kdyby to bylo půl na půl, beru to. Vím, minulý rok, kdy byl teda krásný léto všechno, ale léto jsou zase. Takže to je taky docela zajímavý. Proč se mi to děje? Nevím, ale je to tak.
Odpustil.
já nevím, jako já nějak neodpouštím, protože svatý nevím,
Petr,
komu.
Svatý Petr, ten za to může, to je jasný, ten dělá počasí.
Tak, odpouštím svatýmu Petrovi. Dobře. To je jen taková zajímavost. To je, nic dáme, není náhoda, tak něco tam v tom bude. No.
Dáme písničku.
Dobře, já tentokrát nedám první od tebe, to je až ta druhá, která se jmenuje Svět se zbláznil, a kterou tu mám připravenou, ale dám od Marie Rotrové Kůň bílý. Tak jen taková kratičká písnička Kůň bílý od Marie Rotrové, stará věc, ale stále pěkná. A já opět přivítám u nás Míru Zelenku při dalším pokračování tématu, který dnes je zápisy Miroslava Zelenky.
Zápisky?
No tak zápisky, no tak, tak mi to promiň.
Ne, tak já, jenom, že to
analogie.
Parafrázuju to Paula Brandtna.
Ano, takže zápisky Paula Brandtna. Miroslava Zelenky. Pardon.
Zápis to vypadá jako zápis nějakého soudního jednání. Nebo schůze.
Jasně.
Dobře. Tak jdeme tomu, ano. Zápisy ze schůze Miroslava Zelenky s informačními poli.
Tak, anebo tak. To si mohl nazvat, bylo by to zajímavější název. Takhle to je takový nic neříkající. Dobře, pokračujeme.
Takže teď se ještě bavím o tom utrpení. A to je opravdu zajímavá věc, kterou jsem dostal tuhle informaci. Abychom plně pochopili utrpení v jeho celém komplexu i to, co je v nás, je nutné obsáhnout oba póly, to jest včetně té nepředstavitelné a tabuizované oblasti, jakou je slast z utrpení druhých.
Mm-hmm.
A všichni to máme v sobě, mm-hmm. V nějaké inkarnaci, ať už teda minulé, či budoucí.
Ty, ale to mi fakt, ale já s tím mám problém, dokonce já nemám, absolutně nepocituju i někde v pozdálí ani potlačenou slast utrpení druhých. Fakt ne.
To samozřejmě většina lidí.
No.
To samozřejmě většina lidí. Ale ono, kdyby si se v rozšířeném stavu vědomí začal šťourat jako v sobě hodně hluboko, možná, že by se tam něco objevilo.
Je to možné, nicméně, já tomu cítím úplně takovej vnitřní, úplně odpor, jako jo, já to nesnáším přímo, já nevím, já nemám.
To prostě má tak. Velká většina lidí, mm-hmm. že jo, přirozený ten odpor, teda minimálně většina teda, mm-hmm. ale no, hele, třeba k tomu nikdy dojdeš.
Když jsme se tady o tom tak bavili, tady přišla otázka, co zajímavá. Co jsme nepochopili jako Evropané, že nám přichází lekce od našich politiků ve formě řízené migrace, při níž otevíráme cestu násilí na území EU, a jak z toho teda ven, jak tedy změnit naše chování? Takže my bychom měli tím politikům odpustit, protože je to vlastně dobré pro nás, nebo jak?
Ne, tak to asi ne. No, co jsme nepochopili? Minimálně jsme nepochopili jednu věc, že politici dělají všechno, ale určitě ne. Určitě teda se nesnaží nesnaží se realizovat vůli lidí, zájem
ano.
lidí.
Jo? Ano, ano.
Oni dokonce ani svůj dost často ne, pokud teda nehrabou, že jo.
A to už je podezřelý.
Oni realizují zájem určité skupiny lidí, můžeme tomu říkat globální elity, které jsou nad námi.
Mm-hmm.
A to jsme nepochopili. Zrovna teda teďko nemluvím o posluchačích svobodného vysílače.
Ano,
tam
ano.
Asi myslím, že většina lidí to pochopila.
To chápe. Takže
ale my jsme nepochopili to, že oni opravdu nejednají v našem zájmu.
Ano.
Jo?
Ano, ano, ano. Když,
jasně. Ale slovo odpouštět politikům zase. Už teď to je právě vždycky to zajímavé, že dostanu otázku přesně po tom, co jsem o tom mluvil. Možná, že se to teda, že ta otázka přišla něco dřív, než jsem to vyslovil.
Ano, přišla 19.09.
Ano, tak já nemám pocit, že bych měl odpouštět našim politikům.
Aha.
Protože oni se chovají tak, jak se chovají, a já necítím, třeba necítím nic, co bych měl komu z nich odpouštět. To neznamená, že souhlasím s jejich jednáním,
ano.
Nechápu, proč tak jednají. Ale proč bych jim měl já? Já nevím, co bych jim měl odpouštět.
Ono totiž, co jim odpouštět, když si uvědomíme, že kolikrát oni ani nemohou jinak jednat, protože to dostávají nařízený od někať ze zhora.
V mnoha případech jsou to daleko větší otroci a slouhové než my.
Přesně tak. Přesně tak. Čili není jim co odpouštět a není být ani prostě naštvaný.
Já bych neformuloval tak, že jim není co odpouštět, já to formuluji, že já jim nemám co odpouštět. Protože odpuštění je vždycky vysoce subjektivní vztah.
Ano, ale to odpuštění právě nebo respektive není co odpouštět, to se může stát až tehdy, když dojdeme k tomuto poznání, že oni za to kolikrát ano. ani nemohou. A to je pořád přesně to, o tom se tady snažím mluvit, a nejenom já, celou dobu. Jo, a mnoho lidí ale je za to na mě naštvaný.
I kdyby za to mohli.
Jo, i kdyby za to mohli.
Tak stejně není co odpouštět, protože já jsem si to vybral, abych si to prožil.
Ano, přesně tak.
Abych něco pochopil během toho, abych něco poznal během tohohle života.
Ano,
Už jsem říkám, ten příklad byl s tím učitelem, jo, tak učitel se mi snaží něco naučit a když jsem se to nenaučil, tak on měl špatnou znalku, tak Já bych se měl tak jako schovývavě odpustit, že mi dal špatnou známku, protože jsem něco nepochopil a nenaučil se to.
A právě, a teď jsme zase u toho, že, jak bych to řekl, jestliže nám jde o to, aby se to tu něco změnilo, bez toho, aby jsme nepochopili právě tento princip, tak se tu nic změnit nemůže. Protože až když to pochopíme, tak už se nám to nebude dít, tohleto. A už ty, už prostě nebude potřeba, aby se to dál dělo. Jo? To je přesně ono, Míro, je to tak? Říkám to tak správně?
Ano.
No, takže tam je nutný to poznání a ne, že prostě není nutný, že třeba vzít klacky a vyplatit je tam odsud. No, to jsme nic nepoznali, čili se to bude dít pořád dále. Pořád se najdou další, kteří dál pojedou. Takže tohleto je to nepoznání, to je to nepochopení těch, já nevím, 99% lidí, že jsou naštvaný právě na ty, kteří za to prakticky nemohou. A že není co jim odpouštět, protože je to přesně, jak jsi říkal, to se děje proto, protože lidi to nejdřív musí poznat na vlastní kůži. Až to poznají, přestane se to dít. A o to přeci jde, aby se to přestalo dít. O nic jiného. Čili došli jsme v podstatě věci. Chceme-li, aby se to přestalo dít, musíme to pochopit. A poznání. Musíme dojít tomu poznání, že to takto je.
No. Musí nás být dostatečný množství.
Musí nás být dostatečný množství.
Neříkám většina, ale
kritický množství.
To označuje to jako kritické množství.
Ano, přesně tak. Takže to je super, akorát, že to říkáš.
Definice kritického množství se dost často liší. A jako řekl bych v mnoha případech řádově. Teda.
No, říká se od 11 po 20% nebo 18%. Lidí, že stačí určitý komunity nebo skupiny.
No, já říkám, že to liší řádově. To znamená, někdy je to i procento. Jo? Teďko myslím z toho pohledu toho hodně širšího, toho duchovního, že stačí, aby tady bylo, dejme tomu, ale já teďko plácnu nějaký číslo, omlouvám se, na celé planetě 100 milionů těch lidí, co prozřou a už to natolik ovlivní všechny ostatní, ale říkám, to jsou různé definice, různé vzorce, jak to vypočítat.
A jak funguje takový ten mechanismus toho kritického množství, protože většina lidí to nedokáže pochopit, jako si řekne, dokud to nebude víc než 50%, tak prostě to nepůjde.
Je to mechanismus té opice, no.
No.
O tom jsem tady mluvil
mnohokrát nicméně,
a pokud někdo neví, co to je, tak bych spíš doporučal, abych již poučené posluchače neobtěžoval stálým opakováním.
Já si myslím, že to...
Někde na internetu.
Já si myslím, že to nebude obtěžovat tebe, tak to klidně řekni, ono to není tak dlouhý.
No, princip z té opice je, že na jakémsi ostrově si opice zjistili, že když si omývají nějaké hlízy, možná brambory v mořské vodě, takže prostě se zbaví toho nánosu písku a je to pro ně chutnější. Po překročení určitého kritického množství
opic
na tomto ostrově, tak se to prostě začalo přesouvat i na další ostrovy, ačkoliv neměli možnost se to bezprostředně naučit, protože to je to kolektivní vědomí, nebo to můžeme říkat, je to prostě změna toho morfogenetického pole. No, to znamená, když kritické množství, a teď se můžeme bavit, změní svoje myšlení natolik, tak to prostě ovlivní celé to morfogenetické pole a změní se myšlení celé skupiny, skupiny těch bytostí, která má to společné morfogenetické pole.
Já jsem to slyšel i trochu jiný, že byl nějaký takovej prostě pokus, že nějaká opice prostě ze 101 začala něco dělat, já nevím, něco, nějaký mechanismus si našla na něco. No a že to dlouho dělo, samostatně na ní to koukali. Za chvilku se přidala třeba druhá, ale trvalo to hodně dlouho, než to zase. A ostatní zase na to koukali a furt nic. No a až když se jich přidalo asi 18 z těch 100, tak najednou to začali používat úplně všichni. Všechny ty opice.
Tam je ale samozřejmě nejdůležitější jedna věc, že to začaly dělat opice na jiných ostrovech, které se to nemohly.
Tady to bylo na jednom místě.
Ano, ale to právě není, to podle mě není efekt z té opice.
Tak co to je?
To nevím, efekt 18. opice třeba.
Jasně.
Není to efekt z té opice v tom, že právě se to šíří v tom morfogenickém poli, protože to je důležité, jo, že to není odkoukané, jo, že
jasně.
Prostě ten člověk už se nemusí dostat do styku s tou bezprostřední informací, ale změní se informace v morfogenickém poli, které nás všechny ovlivňují.
Ale i toto je dost dobrá věc, kdyby se to takto stalo. I to by se nechalo použít, jo? Ale ano. Já tě rozumím, ano, v pořádku. Tak jo.
Tak, teď tady mám takovou drobonkou poznámku. Až pojmenování choroby dělá člověka pacienta.
To je to, že nechodit doktoru, dokud je nic není. Já říkám taky pořád. Do nemocnice mi dostanou jedině, když o tom nevím. Jedině bez vědomí. Jinak ne.
Takže dál.
Tak,
už jsem o tom teda částečně mluvil. Když se bavíme o léčbě pomocí pochopení minulých životů. Poznání a pochopení je velmi důležité, ale teprve až změna chování v nejširším slova smyslu je schopna přinést plné uzdravení nebo přijetí nemoci či jiných problémů, že to nemusí týkat jenom nemoci. A nemusí se to týkat jenom uzdravení, to pochopení. Jo? Když jsem pochopil, že se mi něco děje, protože jsem se nějak choval minulém životě, já se nemusím vždycky uzdravit, když pochopím, ale mohu tu nemoc přijmout.
Ano.
Jo? Mohu tu nemoc přijmout, ano, je to v pořádku, děje se mi to po právu, protože ta víceméně v podstatě ta duše si vybírá určité principy, kterými si v životě musí projít. A jeden z těch principů, a většinou docela zásadních, je nějaká vážná choroba. Že? A já když to přijmu, aha, tak vím, proč to mám. A prostě nedá se nic dělat. To je v tom ve stylu toho hesla, pane Bože, dej, ať změním, co změnit můžu, ať strpím, co změnit nemůžu, ať to od sebe rozeznám. Tak v souladu s tím prostě přijmu určitou nemoc jako součást mého života, jako pochopení, proč se mi to děje a že se mi to děje v podstatě v souladu s nějakými obecně řečeno vesmírnými zákony nebo karmickými zákony. Mm-hmm. Tak, pokročím dál. Tohle je docela dost důležitá myšlenka pro lidi, kteří mají nějaké zkušenosti, ať už vlastní, což doufáme, že většina ne, nebo ze svého okolí s alkoholiky. K vyléčení alkoholika někdy, a já se obávám...
Nemůžeme to aplikovat i na feťáky.
Jasně, samozřejmě, ale ten alkoholismus, jako s nějakým alkoholikem se setkala ve svém životě, já jsem přesvědčen, že většina lidí. Když to s feťákem, klasickým ánem, narkomanem, který si píchá nějakou drogu, dožil, tak tam už je to procento daleko menší, protože těch je to samozřejmě daleko méně.
Já mám obavy, že se to hodně se to... srovnává už v poslední době.
Ne, to určitě ne.
A nemluvím o feťáku, když se vyloženě píchá, ale je hodně, když šňupají a podobně.
Ale ten alkohol převažuje nesrovnatelně, to se vůbec nedá. No, to je desetinásobky. Jsou to.
Možná by si se u těch mladých lidí dneska divil.
Já mluvím o celé společnosti. Dobře. A to jsou statistiky, jo, to se opravdu nedá srovnávat.
Statistice jo. Věřím, až když si sám sfalšuju.
No já vím, ale tak ty statistiky dělají jako lékaři a podobní, kteří podle mě nemají důvod, proč by ji falšovali ve prospěch alkoholu. Jo. To spíš bych se viděl v obráceně. Jo, že bych to potlačovali, že to alkohol, jako, myslím, v souladu s tím společenským uznání, že ten alkohol není zdaleka tak hrozný jako konopí nebo nějaká jiná lehčí droga, ačkoliv je daleko horší. Že? Jo, takže tam bych to spíš viděl obráceně, to falšování těch statistik. Ale co jsem čet, teď už nevím kdy a kde, ty statistiky, tak naopak... u těch opravdu tvrdých drog, jako je heroin, tak tam to spíš má klesající tendenci. Jo, daleko víc mladých lidí fetuje, teďko nevím, jak se to říká. Pervitin a kouří, dejme tomu, konopí, než si píchá ten heroin. Tam ty opravdu tvrdý drogy naopak jdou spíš dolů.
No, on ten pervitin je taky pěkný svinstvo, možná, že je úplně to největší, ale budiš.
No ale abych dokončil myšlenku původně. Takže k vyléčení alkoholika je někdy a možná dost často nutno zbavit ho přisedlého alkoholika. Ten proces, už jsem o tom také tady mluvil, a myslím, já to považuji za důležitou myšlenku, protože mezi posluchači možná nebude málo lidí, kteří mají buď to vlastní problém s alkoholem, a těch bude asi míň, ale ve svém okolí jsou lidi, kteří mi úžasně chtěli pomoct jo, s tím alkoholismem a nevědí jak, ale ten princip je ten, že ten alkohol samozřejmě z, nemyslím pro Boha, aby to někdo nechápal, když si dá někdo dvě skleničky vína jednou za týden, jo. Ale prostě ten alkohol v tom míře, kdy se dá mluvit o tom, že člověk je alkoholik, a to ještě nemusí být notorik, jednoznačně snižuje frekvenci vibrací a oslabuje tu ochranou auru. To je naprosto jednoznačné. A v okamžiku, když si oslabíme toto ochranné pole, tuto ochranou auru, tak je daleko snazší pro toho potenciální přisedlou duši se tam dostat dovnitř a přisednout. A je tam velmi reálný předpoklad, že se tam dostane jakýsi alkoholik, který, což je zemřelá duše, která neodešla do toho barda, do toho astrálu a tady se potuluje, která se samozřejmě přisaje k nějakému alkoholiku, protože si chce opět, protože v tom okamžiku ta duše přisedne, tak prožívá ty emoce a ty vjemy toho alkoholika a chce si zase prožívat ten alkoholismus. A díky tomu i samozřejmě má tendenci toho člověka ovlivňovat ve smyslu toho alkoholismu. Jo. A já jsem skoro okolností tady nedávno někoho měl, který říkal, že zažil, že ten alkoholik ze dne na den prostě. Jo. Přestal být alkoholikem z jednoho prostého důvodu, že z nějakých příčin, které teďko nebudu rozvádět, jo, možná, že prostě tam byla mocná pomoc nějaké komunity, která se od člověka modlila nebo meditovala, prostě ten přisedlík odešel. A ten člověk přestal pociťovat tu nezřízenou touhu, tu chuť na ten alkohol. Jo.
A Míro, spustil, už je to dobrý. Zase ten kravál se tě spustil.
Jo. Takže
na už to není dobrý zase. Zakrdejstvím.
Takže na to upozorňuji, že pokud někdo opravdu chce pomoct a má tu možnost nějakým si způsobem, jo, můžeme tomu říkat exorcismus, jo.
Ano.
I ty křesťani v tomhle, nebo teda ty církve křesťanský mají své odborníky a jsou v tomhle schopni opravdu třeba pomoct, jo. Nebo jsou to lidé, kteří jsou nadaní těmito schopnostmi. A tam říkám, někde teda je to na pomezí těch mágů až bílejch až někdy černých, kteří tuto schopnost mají, tak je to opravdu je nutné toto udělat, protože jinak...
To nejde.
Jinak prostě ten člověk má velký problém, jo? Protože antabus a to všechno jsou prostředky, které prostě nepomáhají. Že jo? Někdy, a to je moje osobní zkušenost, zase Sara, myslím s někým, ne s vlastním tělem, se může stát, že ten dotyčnej nejen kvůli alkoholu, ale kvůli celému způsobu života se dostane do takového stavu, že je blízko, teda má infarkt a jiné mrtvice a podobné, že ten přislík jde pryč, jo, protože už tam ty energie, kterou on chce, je málo. A tím pádem, jak ho opustí, tak ten dotyčný má šanci se vyléčit. Říkám, znám konkrétní jeden případ, kdy je, neříkám, že to je jisté, že tento proces přesně takhle proběhl, ale podle mých současných vědomostí, i když se to stalo někdy před nějakými, já nevím, 25 lety, že je to velmi pravděpodobné, že to takto proběhlo.
Dobře.
Tak, další zápisek. Zbavit se strachu z toho, že něco ztratíme, můžeme ne, možná jen věděním, ale možná nejen věděním, že ve skutečnosti nemáme nic, co bychom ztratit mohli. Pouze ego je vlastníkem. Přesněji má pocit ego, že něco vlastní. A proto pouze ego může něco ztratit. Pouze pokud se nestotožňujeme s egem, může se dostavit ono vědění, že nemáme co ztratit. A v okamžiku, když teda máme poznání, že nemáme co ztratit, tak ztratíme strach, tak ztratíme strach.
Který jsme chtěli ztratit. Který jsme původně ano. vždycky přejeme, ale nemůžeme, dokud to nepochopíme. To, a zase jsme u toho. Pochopení, poznání, sakra práce.
A v souvislosti s tím, mluvil jsem o tom tady mnohokrát, je to, že si lidé vědomě zablokovali srdeční čakry. Oni tomu neřekli zablokování srdeční čakry. Oni si řekli, já už se nikdy tak nechci zamilovat, protože ta ztráta, která může tím, že on ho opustí, ten partner, nebo že ten dotyčný odejde, umře, tak to utrpení, on si ho nechce znovu prožít.
Ano.
A zablokuje si srdeční čakru. Ale proč si ji zablokuje? Strachem z utrpení.
Ano.
Jo? To znamená strach. Strach je tam ten základní motiv, proč se učíme vědomně. A říkám, já jsem pracoval už ne úplně s málo lidma. A takřka, protože samozřejmě ty lidi, kteří jsou v pohodě, šťastní, osvícení, tak ty za mnou se nepřijdou poradit. Jo? Taky o čem by se radili. Jo? Takže opravdu 90% lidí má do určité míry zablokovanou tu srdeční čakru a do značné míry je to vlastně strachem z potenciálního utrpení. Jo? Mm-hmm. Takže kromě toho, že doporučuji pracovat se srdeční čakrou, aby se zprůtočnila, tak doporučuji i pracovat s třetí čakrou, která s tím zprůtočněním snižuje ten strach.
Ano, třetí čakra je někde v okolí pupíku podobně?
Nebo solar plexus, no. Žaludeční čakra se jde.
Ano.
Tak, asi je čas na další písničku.
Další písničku. Tentokrát to teda bude Svět se zbláznil od tebe, Míro.
Svět se zbláznil, ale točí se dál. Když podíváš se, vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál, co bude dál. Zprávy nás varují, že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku by si vzal. Aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek a nebo král. Zprávy nám říkají něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě, zprávy pak nám jsou lhostejné, když víme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl, každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, zápisky Miroslava Zelenky, to je dnešní téma a je to takové volnější téma, takové neucelené, dalo by se říci. A my jsme mysleli, že díky tomu budou vaše reakce na to větší, protože vy můžete prakticky kdykoliv do toho vstoupit, aniž byste narušili kontinuitu dnešního výkladu Miroslava
Zelenky. Protože žádná kontinuita není.
Protože není, takže nemůžete narušit, přesně tak. Takže využívejte toho opět, telefon 608 12 14 19, Skype svcs.vysílání a též písemně je možné na tom mailu, na který si tam najeďte na našich stránkách. Najděte si ho. Takže, jak říkám, využívejte to. Míro, máš slovo.
Takže je jedna větička, a to nepřipadá mi to tak objevný, no, ale to nevadí. Jedině lidé, kteří si myslí, že mohou změnit svět, ho mohou změnit. Tak, potom, čas se zrychluje, to tvrdí mnoho lidí. Mnoho duchazů, jak by se dalo říct jednodušně. Tvůrce času a prostoru je vědomí. A tak zrychlování času je způsobeno zrychlováním kmitočtu našeho vědomí. To znamená zvyšování frekvence vibrací. Tím, že dochází, a to k tomu opravdu dochází přes všechny snahy, které se tomu, k tomu zabránit, dochází, bohužel podle mě, možná, že to je správně, k pomalejšímu zvyšování té frekvence vibrací, než bych si já a mnozí další samozřejmě představoval, tak k němu stále dochází. Mm-hmm. Takže jinou řečeno jiným způsobem, jinou formou, zvyšování frekvence aktivit naší vědomí způsobuje zrychlování času. Protože vědomí tvoří čas.
Ano.
Tak k mimosmyslovému získávání informací. Jsou lidé, kteří mají schopnost mimosmyslově získávat informace. Znalost těchto informací hříchu nečiní. Hříchem je zneužití informací, i když neumyslné. Jo, na to jenom pozorňu. Je potřeba mít dostatečnou morální sílu, aby nedošlo k zneužití informací. Já jenom na to upozorňuji, protože je to docela důležitá věc.
Určitě, velmi
protože
důležitá.
Mnoho lidí získá informace, mnoho lidí si ani neuvědomuje, že získává z informačního pole a nějak si logicky zdůvodňuje, jak k ním dospěli. A není problém mít informace o druhých lidech, o určitých věcech, ale hříchem, myslím samozřejmě, že posluchači chápou, že to myslím jako v uvozovkách tím hříchem, je zneužití, i když neumyslné. Tak pozor na to.
Ano.
Informační pole je určitý terminus technicus, ale v podstatě se jedná o jedno jediné vědomí, když tady stále mluvím o tom získávání informací z informačního pole. Jedná se o jedno jediné vědomí, ve kterém jsou obsaženy všechny informace o všem a o každé bytosti. O všem, co kdy bylo, je a bude. což se obtížně chápe, ale vše se děje současně. To znamená, že pro získání nějaké informace není nutno se napojovat na konkrétní bytost, aby se od ní získaly informace, což je klasická forma channelingu.
Ano.
Ale... Je možné se napojit přímo na informační pole, ve kterém jsou všechny informace o každé bytosti, o každé její činnosti i myšlence, která tato bytost učinila či vytvořila, klidně i v kategorii minulých let a s určitou pravděpodobností i učiní, tak tam jsou obsaženy v tomto informačním.
Jenomže, Míro, to je asi stejný problém jako s internetem. Tam je prakticky, ano, taky to. Skoro všechno. Akorát, že...
To umět najít.
Akorát to umět najít a hlavně chtít tomu věnovat to úsilí, jak bych to řekl, vůli se něčemu přiučit a dojít tomu poznání. Ano, vždy to někde je, ale je to o tom to chtít, mít tu snahu pro to něco udělat. A ne, jak dneska je, tady máš stovku a bav mi. Jo? Tady zaplatím televizní poplatky a bavte mi. A říkejte mi to a já to budu vnímat a nebudu o tom vůbec přemýšlet. Tak takhle to bohužel není, vážení posluchači. Sami no, musíte.
Já použiju svou oblíbenou průpovídku, kterou jsem tady minimálně už třikrát říkal, že to probíhá asi tak... Máš napojení na informační pole, získáváš nějaké informace z informačního pole? Ne. A proč ne? Já to neumím. No. Zkusil jsi to? Ne.
A je to.
To jsem s tím se setkal tolikrát.
A já říkám...
I když to bylo v různých, nebylo to jenom získání toho informací z informačního pole, je to, mluví se svým obregem, zkusil, jako medituješ, jo? To prostě v mnoha těch verzích se to takhle projevuje.
Nejlepší informace, které můžou jaksi lidi dotlačit nebo dospět poznání, jsou zadarmo. Pamatujte si to, vážení posluchači. Nikoliv za peníze. Zadarmo. Nejlepší informace jsou zdarma. Tak.
Nejlepší informace jsou ty, které si získám z informačního pole přímo.
Čili zdarma.
No tak.
Přesně tak jsem si to myslel. Totiž. Nejlepší informace jsou zdarma, protože všechny ostatní informace je tendence je platit.
Někdo si hold to napojení na to informační pole zaplatí tím, že si koupí nějaký trip nebo ajoskový výlet nebo něco podobného, takže ne vždy je to zadarmo.
Já tomu rozumím, ale je to ta možnost.
Samozřejmě, že se to dá naučit, aniž
potřebuji beličku.
Použít cokoliv z těchto psychotropních látek, že prostě ano. Je to otázka. Já samozřejmě uznávám jednu věc. Nepodaří se to každému a jako zejména ne velmi brzo. Jo. Mě vždycky fascinuje to, já už jsem tady mnohokrát o tom mluvil, že jsem začal meditovat v roce 92. A pak mě říká, no ale mě to nejde. A jak dlouho medituješ? Půl roku.
No jistě. Jo. A tady...
Ale to je prostě... Samozřejmě na druhou stranu musím říct, že dneska jsou ty... Protože je to součástí toho morfogenického pole meditací nebo získávání informací z toho informačního pole, že dneska se to dá naučit 10x rychleji. Než předtím, než v tom... co to je, 20 lety. No, protože se mění to morfogenické pole, protože čím dál tím více lidí medituje, čím dál více lidí se to naučilo, čím dále tě více lidí je to vlastní a mají zájem to dělat.
A proč mají teda snahu, nebo myslíš si, že ta společnost jako díky právě těm věcem, tím různým atentátům a tím, že se snižuje ta vibrace, tak potom je menší schopnost se napojovat na to, do tomu podlehne, že? Asi na to pole.
Asi bych to neformuloval, že je menší schopnost, ale to jako oddělil bych dvě věci. Jedna je snižování frekvence vibrací,
ano.
Protože když snižujeme frekvenci vibrací jako na planetě nebo v určitém teritoriu nebo v určité společnosti, tak to má samozřejmě vliv na všechny buňky této společnosti. Do určité míry, samozřejmě.
A projevuje se to i v tom poli, ne?
Projevuje se to... No, v tom poli se to úplně neprojevuje.
To má se trvačnost ještě.
Teď o které pole? Morfogenické
ano,
pole.
Ano, ano.
Morfogenické pole se vyvíjí.
Ano. Jo?
A čím dále tím více lidí medituje, čím více lidí medituje, a nepochybně medituje, protože před 25 lidí, kolik lidí vědělo, co to je meditace vůbec.
To neznamená, ale že nemeditovali. Oni to mohli meditovat tak, že
ale oni ani nevěděli, co to je meditace.
Ano, ale přesto mohli.
To se použilo ve výrezu, když někdo o něčem mluvil, tak mu řekne medituj tady. Jo?
No, jo.
Ale nepoužil to v tom slova smyslu, co to je. Jo? Protože yoga se teprve sem jako prosakoval. Ale to není jenom, že tady bylo jisté myslím, v těch socialistických zemích, že bylo nějaké informační embargo na tyhle, protože ten režim neměl zájem na tom, ale ono nemá ani dnešní režim, že jo, aby se lidi napojovali na informační pole, aby meditovali, aby získávali vlastní poznání nezávisle na jakýkoliv médiích. Že jo.
Ano, ano.
Ale prostě se to prosáklo dneska. Běžný normální člověk určité úrovně inteligenčního kvocientu a určité kulturní úrovně ví, co to je meditace.
Mm-hmm.
Neříkám, že umí meditovat, ale minimálně ví, co to je. Že jo. Dneska ve srovnání s před 30 lety všichni do určité míry vědí, co to je inkarnace, jejich princip, i když nevěří, že existují. Před 30 lety inkarnace tady byl neznámý pojem.
Cizí slovo.
Já jsem to znal v těch dobách akorát z toho, že jo, z písniček, teda z předsen Wericha Voskovce, když ten Werich tam říkal, já byl vždycky mouch třeba, že jo. Nebo jak jsem byl, ta historka, já jsem byl kráva u nějakého kluka s poslední dávkou mléka, jsem utekl, jako ve mně jsem utekl do JZD, že jo. Ale takže je to prostě ta situace úplně jiná, v tom morfogenickém poli je to obsaženo. Čím více lidí se naučí meditovat, tím je to pro ostatní lidi lehčí.
Ano.
Jo, protože ono se říká, že jsou nějaké zákony, ale podle teorie toho Ruperta Sheldrakea neexistují neměnné zákony. I zákony se vyvíjí. Dokonce on tvrdí, že jsou chemické procesy, které se neustálým opakováním realizují snadněji.
Ano.
Jo?
Chemické tady
a fyzikální procesy. Že jo? Ale to samé, daleko více to funguje v tom vědomí. To znamená, tvrdím, že v dnešní době začínající jsou to nesrovnatelně lepší než ti, co začínali, dejme tomu, v tom roce 92. Ale jsou tam samozřejmě mnoho dalších vlivů. Jsou tam otázka toho, co jsme si odžili v předchozejících inkarnacích. Jo? Protože tady někdo přijde a automaticky mu to jde a hned se někam napojuje. Ale to není, že by to dostal zadarmo.
Ano, předtím
to
na
to má odpracováno.
Ano, samozřejmě. No jo. I tady bychom mohli použít ten efekt, jakýsi ten efekt jistý opice. Dřív
To je podobně, to morfogenické pole. Morfogenické pole, že jo, to zavedl právě ten Rupert Sheldrake, který to zavedl právě na principu výzkumu toho efektu.
Ano,
z té opice.
Tak
věda,
tak jsem to pochopil správně. Jak jsme se tady bavili o těch informacích, jak přichází, jak je možné získat, tak posluchač tady napsal zajímavou myšlenku jenom a znát klíčové slovo. Jak se správně zeptat? Myslíš, že to je to podstatný? Já si to úplně nemyslím. Já bych řekl, že to není to podstatné znát klíčové slovo.
Já jako moc s tím nerezonuju s formulací klíčového slova, ale samozřejmě položení správné otázky je velice důležité a to se nemusím ptát i do informačního pole, to kdykoliv.
Ano. No,
kdykoliv, jakémkoliv, pokud si dostat pro mě vhodnou odpověď, tak musím položit vhodnou otázku. Mm-hmm.
Protože tady totiž může nastat situace s klíčovým slovem, pokud by to byl ten klíč k tomu, jak získat tu informaci, kterou chci, že když to sám neznám, to klíčové slovo, tak zkusím to vypátrat prostě z okolí, nebo tak, jo?
Já si myslím, že asi je těžké tady dovozovat, asi by bylo nutné, kdyby posluchač uvedl, co si pod slovem klíčové.
Jak jsme se bavili o tom, slovo, že je možné získat, že je možné získat
rozumím,
informace.
Ale co si pod tím jako představuje? Že ležím a medituju a řeknu simsalabim a to je to klíčové slovo a já jsem v informačním poli.
To je právě ono, proto si to nemyslím.
Ale to je otázka, jestli si tohle posluchač takhle myslí. Mm-hmm.
Ano, proto já říkám, že trochu na ten taky jsem teďko zapřemýšlel, řekl jsem si, já můžu to klíčové slovo nějaké zeptat se někde někoho, kdo mi ho řekne. A já ho opravdu položím, to správný, ale bez toho, abych byl jaksi v tom poznání už. A k čemu mi to je? Když mi pomocí toho klíčového slova dojde odpověď, třeba i nějaká, který stejně nebudu rozumět.
Já,
jo?
Já říkám, já tohle těžko...
Píše spíš v souvislosti v tom hledání, tady píše, ono to reaguje.
Těžko se k tomu nemůžu vyjadřovat, já jsem... Samozřejmě nechci tvrdit, že informace, které předávám, které já jsem dostal, jsou pravdivé nebo správné, ale já jsem v životě žádné klíčové slovo nepoužil.
Ani nehledal asi, že ne?
Já mě to ani nenapadlo.
No, já taky ne, to je prostě moderní.
Ty informace, aspoň teda podle některých věcí, které dostávám od lidí, kdy prostě vyprávím své minulé životy a oni nacházejí naprosto jasné, jednoznačné souvislosti s tím, co se jim děje v tomhle životě, tak myslím, že ty informace dostávám vhodné, že jo? Protože při tom postupu toho léčení, kdy teda ten dotyčný je seznamován s tím, co se dělo v minulém životě, není vůbec, ale vůbec podstatný, jestli opravdu to byl jeho minulý život, jestli se to opravdu stalo, ale jediná věc, jestli to má terapeutické účinky pro toho člověka.
Ano, ano, ano.
Protože to, když se někdo když se 50%, já uvádím příklad, žen napojí na Kleopatru a 50% mužů na Napoleona, tak je velmi pravděpodobně, že asi všichni nebyli Kleopatrou a Napoleonem. Hmm. Ale pokud dostanou tu informaci, že ta Kleopatra se nějakým způsobem chovala a ono to rezonuje s nějakým jejich chováním v tomto životě a pomůže jim to něco pochopit a změnit chování, tak je to úplně jedno z toho terapeutického hlediska.
No dobře, ten posluchač tady ještě napsal, dneska jsme prostě, myslím to jako v dobrém slova smyslu, zblblí tím internetem a právě třeba klíčové slovo, jako třeba, když se vyhledává něco, dřív keyword nebo něco takového, password je asi heslo, tak...
Ale to je něco podobného, když se chci dostat, já nevím, já nerozumím, pojmu klíčové slovo, to je v podstatě, jako když se chci dostat do informačního pole, tak musím znát heslo, aby mě tam pustili. Takhle bych chápal klíčové slovo, jinak tomu nerozumím.
No právě, proto říkám, že jsme zblblí jakoby z toho internetu a že všude hledáme to právě takový to z té úrovně toho prvního poznání, jo, z té první úrovně poznání, jo, čili asi my na té úrovni jsme a hledáme potom tyto možnosti. Já neříkám, že to je špatně samozřejmě, jo. Ale taky si nemyslím, že je to k něčemu dobrý už z těch vyšších úrovní poznání znát klíčové slovo. Já si nemyslím. Prostě důležitý je...
Já říkám, já nevím, co to je v tomto případě klíčové slovo.
Chápu.
Protože tak on na to nemůžu odpovědět.
On už taky asi tady chápe, píše jojo. Takže asi to je v pořádku.
Jo.
Dobře. Tak jo. A nebo to byla taková fráze, která se tak dost často používá právě v těchto souvislostech. Jo.
Ne, teďko nechci se dotknout konkrétního posluchače, ale dost často se stává, já se s ním setkám velmi často a nakonec i tady na Svobodném vysílači, že někdy si lidé něco přečtou, aniž... mají ten vnor do toho problému, tak to používají. Jo? To jsem tady o tom mluvil, ty slova skončí dualita, vstoupíme do jednoty, jo? A podobně. Jo? Takže aniž, nebo jak bylo minule, budeme pod pravou hemisférou, nebudeme pod levou. Jako. To jsou přesně ty věci, které se někde dočtou a těžko se mi k tomu vyjadřuje, protože bych musel číst ten originální článek, jestli byl správně pochopen, anebo jestli to nechápe problém ani ten autor, co to napsal. To ano, je klidně možný.
Je to velmi těžký, ale právě není to klíčová věc tohleto, protože v okamžiku, kdy se člověk přehoupne jaksi do toho vyššího poznání, tak už takovéto věci se s tím nějak moc nezabývá prostě, jo. To už je taková...
Já neřeším žádnou
klíčovou slovo. No, já taky ne, právě už. No.
Já prostě... Když potřebuju, tak položím otázku.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Někde od někud někdo, nebo něco. No.
Pokud to není teda, pokud to není po té technické, jakoby řekl, stránce, která se vyskytuje prakticky fakt v tom nejnižším, na té nejnižší úrovni poznání, ta technická záležitost, tam asi je to takto dobré, ale v okamžiku, kdy se dostáváme trochu dál, tak opravdu zjišťujeme, a já taky už, já to na sobě velmi často pozoruju, že takovéto věci už mi prakticky vůbec nezajímají a mnoho lidí se diví, a jak to, když se o to zajímá, že tě to nezajímá. No prostě, tak, prostě
jako
už.
Když si vezmeme ukázku dnešního dne, kdy jsme nevěděli, no já jsem nevěděl, co to je efemerí, tak si taky nezadával klíčové slovo. Tam si zeptal, si zadal efemerí a bylo to. Že?
Ano, to, otázka, to je to klíčové
co,
slovo.
Jako nedodal si k tomu, co je to efemerí, protože tam to nebylo potřeba v tom Google, ale to nebylo klíčové slovo. Že?
To byla ta podstata. Ale to bylo na té úrovni to, té technické záležitosti a to bych tady neřešil. Mám tu další otázku, která asi, no taky s tím souvisí. Často se mi stává, píše posluchač Pavel, že se samovolně napojím na informační pole a je to většinou k ránu, když vím, že se probouzím. Chodíme spoustou informací, ale nadpoloviční většinu si nejsem schopen zapamatovat. V ten moment je mi vše jasné a pochopitelné, ale jakmile jsem v realitě, kterou prožívám jako přirozenou, tak to nevím. Přesto cítím, že vše je jinak.
Klasika.
Také by mě zajímalo, jaký má míra.
Jenom bych chtěl jako uklidnit posluchače, že vůbec není v tomhle výjimečný, že to se děje všem, včetně mě teda.
Ano.
Ale to asi není odpověď, která by ho uspokojila.
Teď já to, co chce.
Já doporučuji na to jednu věc. Jinak samozřejmě tento stav mezi sněním a bděním je optimální. To je vlastně, my jsme v těch ještě nižších rytmech, než jsou ty alfa rytmy, v těch delta rytmech třeba, kdy máme to vědomí rozšířené a daleko s nás se teda napojujeme, protože to není blokováno tím naší nevírou v to, že to jde třeba.
Mm-hmm.
Takže tam se opravdu to je ideální čas. Jsou dva časy, že jo? Je to těsně před usnutím a těsně po probuzení, to jsou dva.
Ano.
Ale doporučuji na to jednu techniku. V okamžiku, když dostávám, jsou dvě varianty. Jo. Jedna je trochu problematická, oni jsou obě trochu problematický, ale jedna je mít u postele diktafon a prostě okamžik, jak tu myšlenku mám, tak si vidí diktafon a namluvit to. Má to trošku tu nevýhodu v tom, že to nás to může z toho vytrhnout. Jo, z toho stavu, protože v okamžiku, jak šáhám po diktafonu a zapínám a teď do něj mluvím, tak se chce nechce prostě dostávám z těch nižších mozkových rytmů výš a vytrhávám se z toho. Druhý způsob, který používám velice často, když prostě se z toho nechci vytrhnout, ale chci si to opravdu, toužím si to zapamatovat, tak si verbálně, to znamená ne otvírání pusy, ale přesně tu informaci klidně i několikrát zopakovat. Jo. Prostě několikrát si ji zopakovat, prostě tak, jak mám tu informaci, tak si ji přeříkávám v duchu třeba třikrát, čtyřikrát, pětkrát, to jedno. Jo. Tím se nedostanu z těch rytmů, ale tu myšlenku už si pak opravdu zapamatuju. A pak teda můžou přijít teda další ty myšlenky, jo.
Tak.
A optimálně je samozřejmě potom neusnout.
No jasně, protože to
nezapomne. Ale i když usnu, tak pokud to takhle přeříkám, tak je velmi reálná šance, jestli to zapamatuju.
Tak, že se to znovu objeví.
Můžu mluvit z vlastní zkušenosti, je tam 90% pravděpodobnost. Nejistější je teda ten diktafon, že jo, ale...
Já bych radši něco, co by dokázalo nahrávat ty myšlenky, protože ono jako velmi těžko se to popisuje kolikrát, co se člověku zdá. Takže asi tak.
Ono tohle to není osnut. Ten posluchač mluvil o tom, že dostal informace z informačního pole.
No ale i ty možná často bývají takový dost zmatený, že? Jakoby na první pohled.
No nevím, mohou, ale nemůžou být. Mně se to děje dost často, spíš se mi to teda děje večer, že to pak zaspím, než teda ráno, že to ráno se probudím a pak třeba vstanu, abych nerušil manželku, odběhnu vedle a rychle tu sumu těch informací namluvím na diktafon, protože ono se to později jako vytrácí, ale když to mám teda večer, tak si to prostě neustále opakuji, jo? Protože pak se ta informace se nestrácí a to skutečně je, není sen. Jo? To je opravdu rozšířené vědomí, kdy my jsme bdělí, slyšíme vše, co se děje v místnosti, sice někde jako spouzdálí, vnímáme svoje tělo, ale přitom chodí ty informace.
No, píše Monika, to je známá tím, že ona je trochu už dál, je lepší prý být plně napojen, než meditovat a bloudit kdo ví kde. Co ty na to, Míro? Plně napojen, co to znamená být plně napojen?
To by se ale potřeba zeptat Moniky, ne mě, já nevím.
Právě, to je ono.
Jaký je rozdíl mezi být plně napojen a meditovat? Tak je, já jsem plně napojen, když medituju, no tak, nebo plně napojen, nevím. Jako jestli dokázal bych to pochopit, že jsou lidi, kteří nemusí meditovat, aby jim ty informace chodily. Jo, protože jsou, ale tam bych to nenazval plně napojen, ale stále napojen, jo. Ale jestli to Monika takhle myslela, to nevím.
To já bohužel taky ne, ona tady píše ještě jednu takovou tu, ale já z toho nejsem chytrý a když to přečtu, tak pochybuju, že jestli to tady mám vůbec přečíst, píše, není lepší zhmotňovat svou přítomnou realitu a v ní se pohybovat, než se napojovat na informační pole, ať už poskytuje jakékoliv informace. K čemu mi budou informace o někom, o něčem, když já vím, že jsem Bohem ve svém vesmíru a že se děje to, co si zhmotním?
Na to bych Monice odpověděl jednoduše. Ne všichni umějí, aby si zmotnili to, co si přeje, aby se zmotnilo. No tak tím potom třeba nezbývá se napojit na informační pole. Jestli ona je Bůh a všechno se jí zmotňuje, budíš jí to přáno. Ale já jsem osobně přesvědčen a dost pevně, že 99% posluchačů to tak snadno nejde.
Já bych to procento ještě přidal.
No, tak...
Říká se to.
Je tam 100 lidí, tak fráze. Je tam 100 posluchačů. 1% je Monika.
Ano, ano. Tak je to podstatně víc posluchačů, jo. Ale to nevadí.
I když teda jako popravdě řečeno mám určité pochybnosti o tom, že takto, jak to přesně formulovala, se to daří jí, ale těžko říct.
Dobře, já...
Jako prostě... protože když si představím, že se mi zmotňuje přesně všechno to, co chci, tak jako chci auto, tak jdu před barák a je tam auto, že jo?
Píše na to posluchačka právě Monika. Stále si neuvědomujeme, že máme tělo, že lidé, které vidíme, jsou pouhou naší projekcí. No, tak a teďko si to dej do souvislosti.
To si dovolím tvrdit, že to neodpovídá mým informacím. Že všichni ostatní lidé kolem nás jsou jenom naší projekcí. Já mám prostě jiné vnímání té reality, jo, té virtuální reality, když budem chtít. Je jedno ohromné vědomí, které se defragmentovalo na jednotlivá relativně autonomní vědomí. A to jsme my. Aha. To znamená, když já komunikuju s jinou bytostí a pomíjme její tělo, ale komunikuju s vědomím, které není jenom mojí projekcí. My spolu všechny bytosti dohromady tvoříme tuto realitu. Ale ne, že já si, to je, myslím, že se tomu říkalo solipsismus, ale to, že prostě existuje jenom já a všechno ostatní je moje projekce. Jo? Já vím, že tato teorie jako existuje, ale já ji nezdílím. Mm-hmm. Já si myslím, že existuje jedno ohromné vědomí, a nejsem zdaleka sám, teda bych jako to nevypadalo, existuje jedno ohromné vědomí, které je defragmentováno, prostě rozděleno na neuvěřitelně mnoho, možná nekonečně mnoho jednotlivých bytostí nebo jednotlivých vědomí, které jsou relativně autonomní, mají svobodu vůle a tyto interagují mezi sebou. Jo?
Ano.
V kategorii vědomí, to je těla, ano. Tělo je projekce moje. Tvoje tělo je tvoje projekce, nebo projekce tvého vědomí, nebo tebe, že jo? Protože ty seš vědomí, že jo. Ale nerozumím tomu, teda nerozumím, nesouhlasím, nerezonuju s názorem, že vše, co se děje kolem mě, že já jsem Bůh a vše, co se děje kolem mě, je projekce moje.
Asi nemyslí, že jako je Bůh, ale tady asi se shoduje...
Ne, já to, tohle to je známá teorie, to není nic...
David Icke je přesně ten, který říká, že všechno je vlastně projekce, všechno je neskutečné, pouze opravdová nepodmíněná láska je skutečná, všechno ostatní projekce.
No, ale to není pochopení toho, co říká David Icke, protože on neříká tuhle jedinou větu, on to říká mnohem víc. On říká, on mluví, pokud někdo studoval celý dílo toho Icke, což netvrdím, že celý, ale hodně jsem toho studoval, tak on tvrdí to samý, že je jedno ohromné vědomí.
Ano, to je pravda.
Ano, naše tělo, moje tělo je mojí projekcí. Jo. Zjednodušeně, velmi zjednodušeně řečeno a nepřesně. Jo. Ale neznamená, že všechno, co se děje kolem mě, je pouze mojí projekcí.
Ano, každý má svou projekci.
Každý má svou projekci a toto ohromné vědomí a soubytosti, které jsou nad náma, které, když to přirovnám k té počítačové hře, tak jsou programátoři, kteří pro nás vytvoří počítačovou hru, která je tím prostředím, jo, je vytvořena zase, jo, ale my v ní účinkujeme jako ty avataři a my si tam... vytváříme toho svého avatara a vedle toho jsou to další bytosti, které tam mají své avatary. Jo? Ale že by to existovalo tak, že já jsem jediný Bůh a všechno kolem mě je moje projekce a nic jiného než moje projekce.
Já si nemyslím, že to tak myslelo. Ona má kolikrát velmi krkolomné vyjádření, právě proto já to neračtu.
Já tyhle ty teorie znám, to není úplně... Nic, jako ta, z těchto teorií to není úplně výjimečné.
Dobře. Tady píše posluchačka se, slepí a postižení si sami projektují svá těla, které my tak pozorujeme? Otázka?
Určitě. Oni si tu inkarnaci vybrali, že? Protože si chtěli prožít určitou zkušenost, popřípadě určité principy. Teď uvádím příklad, někoho zmrzačili, ten si dotyčný si musel prožít princip mrzáka, tak nebo ubližovali mrzákům, nebo se nad nima opovrhovali, že jo, tak si zažijou ten princip toho mrzáka, aby pochopili, že to opovrhování nemá smysl, protože i ten mrzák je člověk, který, nebo bytost, která si potřebuje zažít určité životní zkušenosti. Že to není podřadná bytost, protože je nějakým způsobem postižená. Je to bytost, která je na určitém stupni vývoje, která si chce něco zažít, prožít, pochopit.
I když mnoho lidí tak to třeba ty lidi bere, jo? Jako zrovna jsem poslouchal, že tady někde v Japonsku právě se stalo teď, že tam pozabíjel všechny postižené děti, nějaký ten bývalý zaměstnanec. To je taky
samozřejmě
síla, no.
Tam je vždycky otázka toho.
A nestydí se za to, šel se sám udat a řekl, udělal jsem to. Prostě jsem to udělal, myslím si, že to tak je správně. Tak, co teď?
Tam je ta míra toho, kdy vlastně udržujeme při životě něco,
co by asi už nechtělo být.
Co už by žít podle jakýchsi přírodních zákonů asi na světě být nechtělo,
ano,
a nemělo, že jo. Ale kde je ta hranice, to je v konkrétním individuálním případě to vždycky velice problematické.
A je možný nějak tu hranici nalézt nějakým způsobem? Protože to je docela zajímavý, docela zajímavá otázka.
Já si myslím, že to je... Že je to individuální. Jako nalézt určitě lze, jo? Ale jediná možnost asi, jak je nalézt, je senzibilně se spojit s tím dotyčným, s tím dotyčnou duší, jo? Která to vyjádří, která řekne, ano. Ale musí tam být opravdu ta schopnost skutečně, aby člověk mluvil s tou duší, ne aby mluvil s něčím, co si s ním hraje,
Proč ta duše vlastně si to vybrala takovou...
Ale jestli to chce prožívat.
Ano, jestli to chce prožívat, nebo ne.
Ne, už nechce, ale nemá možnost, jak z tohohle života odejít, protože jí v tom bránějí, že jo. Třeba jí napojí na různý přístroje a teďko nemá způsob, jak úplně odejít. Ale i jako zase, to zase záleží na které úrovně poznání se na to podíváme, protože zase z těch vyšších úrovní poznání se to vždycky vybere. Že jo?
Tak to přesně, to je ono. A co to takhle dát do kontextu třeba ze sebevraždama?
Jak to... No tak zase sebevražda je strašně široký pojem. Jo?
No, z nějakého důvodu prostě se člověk ze sebe vraždí.
důvodů je hrozně moc. Jo. Pokud se někdo za sebe vraží z nešťastné látky, tak je to nesmysl. Jo. Pokud někdo odejde ze života, protože už nevidí tady smysl toho života, nevidí, proč by tady měl zbytečně trpět a nejen trpět, ale působit utrpení i těm okolním bytostem, které u něj musí pečovat, tak myslím si, že pokud přijde před ten v uvozovkách boží soud, tak mu bude odpuštěno. Že jo? Pokud někdo spáchá sebevraždu z nešťastné lásky, tak no bohužel se asi dá říct, že si bude muset tu třídu ještě zopakovat, že to zažije příštím. Jo?
A co sebevražda?
Aby pochopil, že to je nesmysl.
Existenčních problémů dneska velmi často. Jak se na to koukat?
Říkám, tam je důležitý to, jestli ten dotyčnej ještě ubližuje i těm ostatním bytostem, protože samozřejmě může.
Že? Myslím třeba z finančních problémů. Tak.
Já tomu rozumím. No.
Jde neubližuje, ale prostě nevidí už dál.
Je to v mnoha případech, je to prostě únik.
No právě, ano, přesně, je to únik. A je možné ten únik jaksi zohlednit, nebo...
To asi opravdu vždycky záleží na tom individuálním posouzení a na tom úmyslu, proč to ten člověk dělá.
No ano, ten úmysl.
To prostě se nedá obecně, tak neříkám nedá, někdo to možná zvládne, to obecně, ale teď je otázka, jestli to bude mít skutečně tu obecnou platnost pro ten každý konkrétní případ. Jo.
A zase tady narážíme právě třeba na křesťanství, který sebevraždy brali jako naprosto špatnou hřích, všechno špatně, že jo, nebyli pohřbívaný na hřbitově, ale za zdí, že jo, nemohli být.
No ale tak tam je ten důvod jiný, že jo, protože život dává Bůh a člověk nemá právo si ho vzít, že jo.
Ano, myslím, že to je tento jenom, jo, aha, dobře.
No tak nemyslím, že to je třeba jen to, ale takhle je to zdůvodňováno, že jo.
Aha, aha, já musím tady vypnout telefon, mě to někdo volá, dobře, v pořádku. No tak to bylo docela zajímavý taky témička. Tam to ještě máš asi haldu, že? Asi nestihneme
no,
dneska probrat.
No asi to nevadí, tak příště třeba.
Dobře, budeme pokračovat.
Tím, že to není vlastně takhle ten... Mm-hmm. ten. Takže já bych teda pokračoval.
Ano.
Takže vracím se k té myšlence, kterou jsme skončili, aby tu byla ta návaznost. Týká se toho napojení na to informační pole. Tento postup... To napojení na to informační pole je dle mého názoru, pravděpodobně asi nejen dle mého názoru, přesnější než klasický channeling, protože eliminujeme ne zcela nepravděpodobnou možnost, že channelingový zdroj nás bude dezinformovat, ano. Ať už z jakéhokoliv důvodu.
Prostředníka eliminujeme, ano, to vždy je něco.
Protože tam může být, tam nemusí být ty důvody vždycky ano. Zlé, ty úmysly té bytosti. Jo. To může být nějaká bytost, která nás může mít ráda, ale prostě promítá tam ty svoje zájmy, ať chce či nechce.
Ano.
A nedělíme si iluze v tom, že jsou vyšší bytosti, které nemají žádné zájmy jo, svoje. Jo. To se právě... To jsou všechny ty různý jako mýty, které jsou i v té duchovní oblasti, které se vytvářely dlouhá léta. Některé z nich jsou podle mě cílené z dezinformace, které do toho prostředí.
Především mezi křesťany, že jo, přiznejme si to.
No, já to bych ani netvrdil, že zdaleka ne jenom mezi křesťany, mezi všechny. Jo, ty křesťany na to měli díl než New Age, že jo, o dost. Ale jinak tam jsou prostě pouštěny cílevědomě dezinformace, které samozřejmě jsou dělány tak, aby je přijali, aby je přijala velké množství lidí, že jo. Nejsou dělaní úplně nesmyslně, to dělají někdy i jako v uvozovkách vědecké týmy, které prostě to vytváří velmi sofistikovaně, ty metody. Že jo? Jako i v myšlenkách New Age je spousta myšlenek, jo? Tak jako do té myšlenky komunismu byl šikovně zanesen ten strohý až mechanický materialismus, i když se tomu říkalo teda dialektický materialismus, tak i v těchto myšlenkách New Age je spousta těch mýtů, které prostě neodpovídají té skutečnosti.
Dobře.
Takže ještě budu pokračovat s tím channelingem, protože právě to, když se ten klasický channeling, my nevíme, na co se napojíme. Jo, ne, ne, samozřejmě můžeme to vidět, pokud je ten zdroj ověřený, jo, pracujeme s ním dlouhodobě, nemám nic proti channelingovým zdrojům, ale myslím si, že to přímé napojení je výhodnější, protože tam může dojít k dezinformaci a může dojít k dezinformaci z pohledu těch vyšších bytostí i v tom takzvaně dobrém úmyslu. Oni nám chtějí pomoct, ale myslí si, že nám třeba pomůžou tím, že nám nedají přesnou informaci nebo tu správnou nebo pravdivou informaci.
Něco jako u lékaře milosrdná lež taková, ano? Řekněme to.
No.
Něco takového, porovnat jenom.
Ještě spíš bych to viděl tam, že o nás chtějí ovlivnit určitému druhu chování a proto nám dají určitou informaci. Jo? Že to, myslí to s náma dobře, jo, třeba. Ale když budu mluvit sám za sebe, tak já nechci, aby mě někdo ovlivňoval moje chování. Já si chci rozhodnout sám na základě svobodné vůle, na základě pravdivých informací. Že jo? Ale to nemusí každý mít. Jo?
No právě. Většina lidí právě s tímto, s touto svobodnou vůlí má obrovský problém, jsem zjistil. Bohužel.
No tak v této oblasti těch channelingů je to právě přesně tak, že mnoho lidí řekne, ale mě to řekl Kristus. A pomeňme, třeba jim to i řekl Kristus, to je jedno, jo. Ale, což teda ve většině případů pochybu, nebo Bůh, nebo archanděl Gabriel a podobně, jo. Ale zaprvé...
Prostřednictvím třeba svého faráře.
Ale zaprvé, kde je to ověření toho, že to byl opravdu Kristus, jo.
No farář to potvrdil.
No ne, tak to úplně vynechám, jo, myslím, v tom mimosmyslovém, že jo. Že přijde a něco se zobrazí a řekne, já jsem Kristus, ještě vůbec neznamená, že to je Kristus.
Ano.
To, a může to být opravdu zářící bytost a může nám opravdu pomoct a může nám dát dobrou informaci. Ale ještě pořád to nemusí být Kristus. A to pomíním teda tu skutečnost, že když někdo věří v Krista a teď se mu zjeví nějaká zářící bytost, tak si tam automaticky projektuje do toho Krista, ačkoliv to může být jakákoliv vyšší bytost, možná i vyšší než Kristus. Teď jsem se dotknul určitě křesťanů, protože Kristus je nejvyšší bytost, že jo, podle nich, ale může tam být i vyšší bytost, než je Kristus. Jo? A to právě se jim zobrazí a oni to vidí, nebo panenka Maria, že jo, tak si tam projektujou to.
Tady Šťouravá posluchačka Jana, ano, pravdivou informaci, ty jsi zmínil o nějaké pravdivé informaci s otazníkem, když je pro tebe, Míro, když je pro něj, píše, je pravdivé jen subjektivní a vybírá si podle toho, co se mu líbí. Prý, takže jak pravdivou informaci?
No ne, tak o tom jsem zase už mluvil mnohokrát. Jo.
Tady ta posluchačka se stále nemůže se smířit s tím, že pravda podle tebe je subjektivní, ona tvrdí, že je objektivní, tak tadyhle s tím má pořád problém. A jakoukoliv hlášku, co řekneš, co se toho týká, okamžitě na to reaguje vždy. Chytá se hrozně moc tady toho. No tak dobře, budeš, no. Tak jak na to odpovíš? Pravdivou informaci, když je podle tebe pravda subjektivní?
Pravda je shoda...
Ano. Jen to řekni.
Je shoda se skutečností.
No, ty jsi to říkal ještě nějak jinak, pravda, no, současnosti ne, s budoucností, ne, ne, nebo nějak tak.
Ne, pravda je shoda našeho, nebo názoru, teď mi nenapadá to správný slovo, co tam používám.
No, já taky ne, ale pamatoval jsem si to dobře, protože se mi to líbilo.
Našeho názoru se skutečností.
No, ano. Ale to, co to je ta skutečnost?
Jestli se to shoduje ze skutečností, nemůže říct nikdo jiné než subjekt.
Ano. Ano.
Takže když to řeknu, že to je pravda, tak je to moje pravda.
Ano. Ano. Jo?
Já to vidím jako shodu se skutečností.
Ano. Jo? Takže je ale subjektivní
pouze. To jsou prostě ty dvě úrovně, to je prostě vyšší úroveň té jako otázky té pravdy, ale bohužel někdy v té ličtině se mi obtížně hledají výrazy tak, aby to pochopili všichni lidi, když musím použít slovo to pravdivý, že to je ta pravdivá informace. Jo. To prostě nevím, jakým slovem bych to nahradil, protože slovo vhodná informace, správná informace, všechno jsou to nepřesné pojmy.
A okamžitě na to reaguje, ale to je objektivní pravda, shoda ze skutečností, prý.
Ano, to je.
No.
Ano,
no.
To je.
No.
Ale kdo to konstatuje, že to je shoda? Subjekt.
Subjekt, takže to je subjektivní.
No ne, ne.
To je, ale jestli, to je blázinec.
Jestli nějaký výrok, jo, popisuje pravdivě skutečnost,
ano,
tak to může posuzovat jenom subjekt. Neexistuje objekt, neexistuje. Existuje to, jestli tento výrok se shoduje se skutečností.
Pak je to objektivní.
Ano, ale kdo to posoudí?
Subjekt.
Jedině subjekt.
Takže pohled asi na to je subjektivní, když to ta vlastní pravda
je... Výrok, to, že je nějaký výrok pravdivý, je vždycky subjektivní, protože nikdo jiný než subjekt to nemůže vysvětlit.
A je jasně. Jasně, ale objektivní pravda teda existuje, ale jde o to ten vztah k ní, jakoby, jo? Jestli tomu dobře rozumím.
Je subjektivní, je vždycky výrok, zda je nějaká informace pravdivá, jo? To znamená, za to, ta informace o skutečnosti, zda je shodná se skutečností.
No, no. Tak, tak, dobře.
Ale vždycky to, když já řeknu, že to je pravda, ať to řekne kdokoliv, i když to řekne ten Ježíš Kristus, sebevyšší bytost, tak je to vždycky subjekt.
Ano.
Jo? Jo, v tomhle slova smyslu, neexistuje možnost poznání objektivní pravdy, existuje možnost pouze to, že mnoho subjektů se shodne na tom, že tento výrok je shodný se skutečností.
Ano, ano, ano.
Nebo takhle, už jsem si vzpomněl, obraz skutečnosti, že je shodný, protože my pracujeme v mysli, naše mysl funguje tak, že my nepracujeme se skutečností, naše vědomí, naše mysl, ale naš mysl pracuje s obrazem skutečnosti, který se nám vytváří.
A jestliže se to shoduje s tou skutečností?
Jestli tento obraz se shoduje se skutečností,
pak je to pravda. Je pravda,
jo? To už jsem si vzpomněl. Jo?
Ano, ano.
Pravda
ano.
Je shoda obrazu skutečností se skutečností. Jo? Ale jestli se ten obraz, který máme, teď je to přesnější, jestli se obraz shoduje se skutečností, kdo to může vyslovit?
Jedině subjekt, samozřejmě.
Jedině subjekt. Protože neexistuje nic, co bychom řekli, to je objektivní. Jo? Ať je to Ježíš Kristus. I kdybychom tomu řekli Bůh, tak i Bůh je subjekt. Jo?
Jasně, chápu.
Z tohohle pohledu.
Je to hezký blázinec, ale nechá se to je zase třeba rozdělovat určitý termíny, určitý výroky. No.
Jo, otázka, že existuje objektivní pravda, existuje obraz skutečnosti, ať už kýmkoliv vytvořený, který se shoduje se skutečností.
A to je ta objektivní pravda.
V tomto slova smyslu existuje objektivní pravda. Ale to, jestli ta shoda existuje, to jestli že někdo řekne, tento výrok je pravdivý, tak ano. Ten je vždycky subjektivní.
Ano, ano, ano. Takže výrok je, když pravda může být objektivní, ale výrok je vždy subjektivní.
Ano.
Tak. To je zajímavý. No, věda. A zase tady mi to připomíná přesně ten pohled na určitou věc právě z různých úrovní poznání, kdy oba dva subjekty mají pravdu, ale každý to tvrdí z jiného poznání a poperou se jako psy a přesně takhle reaguje tady ta posluchačka už léta. Přesně takhle pořád. Tak a teďko mi řekni, v tom případě každý musíme být na jiné úrovni poznání, jo? Protože jinak bychom se shodli.
Tam je ještě problém v jedné věci, že dost často se zaměňuje to, že existuje pravda objektivní, a za mě jsou s pojmem v myšlení těch lidí, tím nechci tvrdit, že to je případ této posluchači, s objektivní realitou. Protože se tvrdí, že objektivní realita je pravda. Já nepopírám, že existuje objektivní realita, ale popis této objektivní reality, této skutečnosti, obraz nebo popis, to je pravda. Pokud se shoduje, tak je pravdivý tento popis. Jo? Ale to, aby někdo řekl, že tento popis je pravdivý, tak to musí učinit subjekt.
Ano, ano.
Takže to vždycky je to, když já řeknu, tento popis je pravdivý, tak je to subjektivní výrok, je to moje subjektivní pravda. Mm-hmm. V tomto slova smyslu neexistuje objektivní pravda. Žádný výrok kohokoliv z nás se o něm nemůže říct, že to je objektivně pravda. Mm-hmm. Protože to vždycky vyslovil subjekt.
No právě, jo, takhle jsem to říkal vždycky, ale posluchačka tě tady hned napadá. Před lety ale Míra tvrdil, že objektivní pravda jako taková neexistuje. No.
V tomto slova smyslu.
Mm-hmm, ano. A to je ono, že někdo se něčeho chytne, kouká se na to. Míro, tady je krásná ukázka to, někdo se něčeho chytne a teď se na to kouká tím svým uším úhlem pohledu a právě a není schopný jít dál. A
já bych jim ještě k tomu měl poznámku. Dovolí mi posluchačka, aby se Miroslav Zelenka taky vyvíjel, a vyvíjel se ve svých názorech a zpřesňoval je? Nebo mi to nedovolí?
No,
ano, řekl jsem to před třema lety. Dneska jsem to upřesnil.
Ano.
A myslím, že takhle je to přesnější. Promine mi to posluchačka.
Ty jsi vlastně udělal svým způsobem podle ní. Vlk se nežrál, a koza zůstala celá.
Nebo jsem se pregabátil, jak se řekl.
Pregabátil.
Ne, no upřesnil jsem to, jak je to. Já jsem tvrdil, že ta objektivní pravda neexistuje v tom slova smyslu, že když se říká pravda, je to výrok.
Aha.
Musíme to rozlišovat, protože to slovo pravda se používá v mnoha významech. Můžu říct, že pravda je výrok, můžu říct, že pravda je shoda popisu skutečnosti se skutečností. Pokud mluvím o výroku, že to je výrok, že pokud říkám, že něco je pravdivý jako výrok, tak to neexistuje objektivně. Jo? Existuje popis skutečnosti, který je shodný se skutečností, ale výrok, jestli tento popis je pravdivý, je vždycky subjektivní. Mm-hmm. A z toho pohledu to vždycky subjektivní pravda.
Na tu otázku, jestli tě to dovolí, tak velice hezky odepsala. To ráda dovolí, jako posluchačka. To ráda dovolí, píše. Protože se blíží mé úrovně poznání. Jako její úrovně poznání, že se blížíš ty. Zajímavá odpověď, co? Tak, a teď...
Vlastně mi to někdy podaří dosáhnout
tvojí. Protože ona prý vždycky tvrdila to, co říkáš ty dneska, tady píše. To znamená, že jo, tak a takže si se...
Já si na to pamatuju, takhle to nebylo, ale to je jedno.
No ne, z jejího pohledu to je teď, že ty jsi se přiblížil její úrovni poznání, protože ona to tak tvrdila už dávno. Logicky by to tak mělo být, ale je to trochu tady v tom případě opravdu takové neporozumění celých těch skutečností, těch náhledů, pohledů a neví co všeho možného. Ale pořádku. Tak, Míro, máme po 9. hodině, já musím končit.
No.
My jsme to určitě nestihli vše, to je samozřejmě, ale to vůbec nevadí, protože příští týden je také úterý a my můžeme tím pádem pokračovat dál v tomto velmi zajímavém tématu. Ještě tu mám jeden telefon, ale já ho nevemu už, protože už je po. Takže nezlobte se na mě, vážení posluchači.
Jestli
musíme
můžu poprosit,
končit.
Ať pošle dotaz e-mailem na mě nebo na tebe a příště to zodpovíme.
Dobře, takže ten, kdo volal teďko, pošlete dotaz a příště zodpovíme. Míro, já ti moc děkuji. Musím bohužel končit, fakt se mi to dneska líbilo, i když mám mnoho jiné práce, přesto jsem velmi rád asistoval při tom tvém dneska vysvětlování a jak říkám, moc se mi to líbilo. Děkuji moc a těším se příští týden na pokračování v tomto krásném tématu. Ahoj, Míro.
Nashledanou, dobrou noc.
ze zdroje, odkud světy srší. A do věčnosti rotují varány bouří. Já seju v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě. Činím vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě.
Zpět se ale ne. Ze zdroje píští. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.